Piráti jako třetí nejsilnější strana, která se dostala do poslanecké sněmovny, odmítli účast na koaliční vládě i případnou tichou podporu vládě sestavenou ANO. Předseda Pirátů Ivan Bartoš. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak vládnutí se zatím nikdo moc nemá. Jaký to pak má smysl kandidovat do sněmovny a nechtít vládnout?
Tak my jsme tu naši kandidaturu do sněmovny v součásti kampaně opírali o tu naši povolební strategii. A ta povolební strategie popisovala vývoj, jaký nastane po těch volbách. A ty volby bohužel skončily tak, že ty strany, s kterými se jako relativně dalo mluvit v případě třeba nějakých personálních změn v jejich vedení nebo v případných nominacích na ministry, tak ty výrazně neuspěly a drtivě zvítězilo ve volbách ANO. A prostě ta naše strategie je nastavená tak, že my s tím hnutím ANO nemůžeme spolupracovat, ale nemyslíme si, že ta naše jako kandidatura byla prázdná, protože ten program samozřejmě vždycky plní ta opozice a pokud teda Piráti skončí v opozici, což je teď už zcela jasné, protože to ANO bude sestavovat nějakým způsobem vládu nebo se s někým dohodne o tiché podpoře, tak my prostě budeme na základě programových průniků, které existují i s hnutím ANO, i s TOP 09, i třeba s ODS, prostě razit tu naši pirátskou agendu.
Tak Andrej Babiš s vámi nechtěl ani jednat. Šéf pirátských poslanců Michálek mělo Andrej Babišovi říkat, že patří do vězení, to se pak těžko jedná.
Tohle to je spíš dezinterpretace. Tam se nás ptali novináři na tu otázku, kde si dokážeme představit ANO, takové ANO, s kterým bychom mohli nějakým způsobem fungovat. A protože tam prostě není cesta, že se někdo odklidí do pozadí a stále řídí, tak asi Jakub Michálek možná trochu nešťastně popsal tu variantu, kdyby ten Andrej Babiš to ANO neřídil třeba z pozadí a třeba by byl v tu chvíli předsedou pan Stropnický nebo třeba paní Šlechtová. A tak já se normálně jsme se setkali ze zástupci hnutí ANO, tato válečná sekera, nebo je toto nedorozumění bylo vyjasněno, já jsem se tam s nimi na tom bavil a řešíme skutečně už teďko nějaké programové průniky a vlastně jakým způsobem by fungovali Piráti v poslanecké sněmovně.
Andrej Babišovi jste se omluvil, takže se teď Piráti na radu Andreje Babiše učí, jak se mají chovat.
Já jsem se omluvil v té SMSce, jeho výtka směrem ke mně byla ta, že jsem nezareagoval obratem na jeho gratulaci. Mně prostě přišlo stovky SMSek a stovky mailů a my jsme postupovali prostě tak, jak je to správné. Po volbách se sešel hned druhý den poslanecký klub, ustanovili jsme poslanecký klub, sestavili jsme vyjednávací tým a na základě té strategie vyjednávacího týmu já jsem mu obratem odpověděl, on mě také nechal den počkat a pak sestavil ten tým, který s náma jednal. Takže já bych řekl, že to jako nebyla nějaká omluva ve smyslu nějaké jako... Nevím, prostě nebylo to...
společenského chování vám byl navržen Andrejem Babišem.
Přes ty média lítají různé vzkazy a já si myslím, že to jednání normálně teď se ANO probíhá nad věcnými a programovými otázkami a je to v pořádku.
Ve středu jste vyloučil i tichou podporu vládě ANO, ale po volbách jste právě řekl, že tichou podporu toleranci menšinové vládě byste zvážili, pokud by ji měla tolerovat SPD nebo komunisté. To už je vám jedno?
Já jsem to určitě jako nikdy neřekl, doufám, že to není moje citace, tak došlo k nějakému zkreslení.
Takže byste nikdy neuvažoval ani o žádné formě nějaké tolerance nebo tiché podpory, pokud by hnutí ANO ve vládě mělo podpořit SPD nebo komunisté. Rozumíme si dobře.
Ano, je to tak a i v té strategii to je, tam je zmíněna explicitně jak účast na vládě, tak tichá podpora. Dokonce tam bylo i s převahou ANO, což by bylo toto, by byla ta vláda, kde by to ANO mělo prostě všechno. Takže tohle to není správný citát, nevím, kde se vzal.
Takže žádná tolerance za žádných okolností. Piráti míří 100% do opozice.
Je to tak.
Cíle si volíte tak, aby se dali realizovat za 4 roky ve sněmovně. Ptám se na to, jestli by nebyla tedy tichá podpora naopak jediná cesta za programové ústupky, jak dostát slibu, abyste mohli aspoň některé své sliby před voliči ustát a splnit je, realizovat program.
Víte, my jsme chtěli do té politiky a 8 let to děláme přinést prostě jiný pohled na to, jakým způsobem funguje spolupráce. A kdybych to měl shrnout v nějakém souvětí, tak prostě v momentě, kdy někdo něco navrhuje, co je pro dobro těchto lidí, ne třeba i jenom hned teď, ale i výhledově v horizontu 5-10 let, kdy se ta změna projeví, takhle dlouho trvají procesy třeba ve školství, ale vzdělávání, tak my jsme ochotní o tom jednat s kýmkoliv. My nejsme žádná protestní strana, která něco blokuje. Ale když někdo navrhuje něco, co není v zájmu těch lidí, tak my samozřejmě v tu chvíli to není náš přítel, v tu chvíli se budeme ozývat, v tu chvíli budeme kritizovat a nabízet nějaké jiná řešení formou třeba pozměňovacích návrhů.
Ano, to je role opozice. Ptám se na to, jak budete chtít naplňovat svůj program, pokud jste sami před volbami říkali, že cíle si stanovujete na 4 roky, tak aby se některé alespoň splnit dali.
A teď ta programová schoda, pokud nebyla deklarativní, tak je v řadě věcí, kromě třeba pohledu na sociální oblast ODS nebo třeba na způsob toho, jak má fungovat demokratická společnost, jak má být fungovat senát, jak má fungovat poslanecká sněmovna, tak tam jsou jako silné programové průniky. My jsme si dělali i před volbama legraci, že některé strany od nás ty věci třeba i okopírovaly, to je jedno, jestli se to stalo nebo ne, ale v programech řady politických stran je důraz na digitalizaci státní správy, na e-government, na transparentní procesy, na navýšení té role NKÚ. Takže prostě tady se dá najít skutečně velká platforma těch změn, která Česká republika potřebuje, kde podle mě se nemá hrát a nebude se hrát, pokud ty strany budou držet své slovo minimálně z toho programu, na roli opozice a vládní koalice. A já si myslím, že je to strašně zlehčující říct, že opozice nikdy nic nedokázala, protože to by znamenalo, že celou dobu po listopadu prostě sedí půlka sněmovny a nic nedělá, a to přece není pravda.
Pak se ptám, pokud tam jsou takové silné programové průniky, o nich hovoříte, proč se Piráti tak silně brání té odpovědnosti za vládnutí?
Tak vítězná strana byla ANO. My se nebráníme té zodpovědnosti. My si jenom myslíme.
ANO máte 15-20 průniků potom jednání.
To zaznělo. My jsme teď si dali za úkol a my to zpracováváme se všemi stranami s pohledem na naše priority, které jsou jejich priority. Hledáme ty průniky a prostě to je přece něco úplně jiného. Prosazovat program neznamená s někým prostě sdílet jako ministerstva a podobně. A ta role té opozice v té poslanecké sněmovně je důležitá a ta opozice předkládá relevantní návrhy a i dle vyjádření ANO, který teda vyhrálo volby, to je tak, že oni prostě budou podporovat ty věci, které mají ve programu, které my máme společné, i třeba v otázkách transparentnosti, které je leitmotiv třeba i starostů, kteří se dostali s tím malým poslaneckým
komandem. Máte obavu, že by vás i tichá podpora za ty 4 roky poškodila?
To nejde o obavu, prostě ta strategie, když si vezmete ten odstavec, který to popisuje, tak ta to vylučuje. Tam je to napsáno, že to nebudou strany KSČM, SPD a nebude to ANO, protože nebo od strany, kterých osoby jsou s nějakou historickou, prostě historickým škraloupem. Často se ti i médiích točí i ti partneři, s kterými diskutujeme na nějaké jako vině, nevině, ale to v té strategii vůbec takhle není. My nejsme soudci. My si nehrajeme na to, že bychom říkali, tento člověk má prostě pikat nebo něco takového. My jsme prostě řekli, že tady jsou za 30 let nebo za 25 let toho vládnutí, jsou zde osoby, které mají nějaký historický škraloup. A může to být pan Sobotka v sociální demokracii ve stejné optice. Jsme se dívali i na pana Kalouska, který taky z pohledu české justice a legislativy prostě je nevinný. Jo? Takže tady jsou osoby, které se nějakým způsobem podepsaly na historii České republiky, jestli v posledních 4 letech nebo v posledních 20 letech. Tyto osoby byly problematické a teď se podívejte, jak TOP 09 zareagovala, pan Kalousek už teď odchází z té nejvyšší politiky.
Jak to bude s postem místopředsedy poslanecké sněmovny za Piráty?
Tak my jsme sestavili ten poslanecký klub, jeho whip, jak se říká, byl zvolen Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu, a máme dva kandidáty na post místopředsedy poslanecké sněmovny. Je to Vojta Pikal z Olomouckého kraje a je to Lukáš Bartoň z Plzeňského kraje a pravděpodobně se o nich rozhodne tuto neděli, kdy bude zasedat poslanecký klub Pirátů v Praze.
A proč chcete šéfovat sněmovnímu výboru pro bezpečnost?
Tak je to oblast, které já teda osobně se i dlouhodobě věnuju, účastnil jsem se všech těch konferencí od Security 2017. A řešíme implementaci GDPR.
Takže byste chtěl být předsedou?
Já bych chtěl být předsedou, je to pro nás důležitá komise. Tam ty klejmy na to stát se předsedou udělal třeba Tomio Okamura, což si myslím, že ten by v tom neměl mít nějakou velkou zodpovědnost vůči tomu, co třeba ta jeho strana představuje. A je to logické, my bychom chtěli hodně i v rámci nejenom kyberbezpečnosti České republiky, ale zajímá nás i role v komisích, které třeba dohlížejí nad fungováním zpravodajských služeb, protože tady si myslíme, že je velká otázka třeba plošného sledování od poslechů. A my máme i ve stanovách Pirátské strany dva hlavní body. Jsou právo člověka na svobodné rozhodování a na informace a zároveň velký důraz na bezpečí a na soukromí toho člověka, což v digitální době jsou ta data, která jsou o tom člověku uchovávána z praktických důvodů k výkonu státní agendy, ale i třeba z důvodu právě činnosti služeb bezpečnostních, ať je to vojenská nebo civilní rozvědka. A my prostě samozřejmě druhý extrém té digitalizace všeho je ta digitální totalita, je ta naprostá kontrola a my chceme tu digitalizaci a prostě ty technologie používat ku prospěchu lidí a ne na to, aby tady vznikl nějaký velký bratr, digitální superstát, kde prostě vědí o vás všichni všechno, respektive oni vědí všechno a vy ani nevíte, že jste sledován.
V sobotu rozhodnete o tom, zda v čele sněmovny podpoříte Radka Vondráčka z ANO anebo Petra Fialu z ODS. Vy jste se ale spíš klonil k ANO.
Já jsem byl na to dotázán, tu informaci jsem měl z médií, kdy to ANO ohlásilo večer a v tu chvíli jsme ještě ani nevěděli, že myslím, že ODS staví toho pana Fialu, panu předsedu Fialu, a já jsem byl dotázán, co se o tom myslím, a já jsem řekl pouze to, že pan Vondráček má svoji historii, on byl místopředseda poslanecké sněmovny před tou historii, takže pravděpodobně praktické zkušenosti v této oblasti má, abych to nenazýval podporou, a v neděli, ne v sobotu, ale v neděli se skutečně rozhodne, jak se k tomu postavíme, koho bude koho bude Pirátský klub podporovat.
Piráti získali ve volbách 10,72% hlasů. Vy jste už před volbami cílil na 10%. Na předvolební kampani začal s vámi spolupracovat pár měsíců před volbami Jakub Horák. Kolik myslíte, že vám přidal procent?
Tak kdyby jsme k tomu přičetli hnutí Nevím z těch předvolebních průzkumů, tak jsme nejsilnější strana v České republice. Já si myslím, že Jakubův podíl, jako podíl řady lidí, kteří se na té kampani podíleli, byl strašně důležitý. My jsme historicky, ten náš jazyk je hodně složitý, protože ty myšlenky, svět není jednoduchý a řešení těch problémů není jednoduché. Jakub nám ukázal, jakým způsobem se dá ta komplexní věc bez ztráty kytičky, ne cestou populismu, ukázat těm lidem tak, aby pochopili, o čem těm Pirátům jde. Takže já nevím, nakolik se měří procentuálně.
Probovali jste se předtím, než se přidal kolem 3-4%?
Já si myslím, že standardním růstem Pirátské strany o 1% na každé volby jsme měli už po krajských volbách nějakých 4,5%. A prostě ta práce toho Jakuba tam byla důležitá, dělal strategii kampaně. Ale ta kampaň byla postavená na dobrovolnících a vlastně celý ten tým dosáhl toho, že ve finále v kampani prostě pracovalo tisíc dobrovolníků, v ulicích rozdávalo pirátské noviny v pirátských tričkách a to si myslím, že je ta teorie toho snowballu, té sněhové koule, jak ta pirátská strana vznikla z té nuly až do vlastně té strany, která usedla z 10% přes 10% poslanecké sněmovny. Ale role Jakuba Horáka byla důležitá, ukázal nám, jak se dá dělat i efektivně politický marketing, aniž by člověk musel lhát o tom produktu, protože ten základ je v pirátské straně. A podle mě je příjemné pro marketéra, který ještě se zžije s těmi lidmi, prostě dělat kampaň pro produkt, který je takhle dobrý, jako je Pirátská strana.
Tak jste si ho pochválil, ten produkt. Od Jakuba Horáka zazněla také rada. Být na Ivanově místě, vezmu si ministerstvo vnitra, na 4 roky se tam zavřu a po 4 letech odevzdám zemi kompletně digitalizovanou. Státní správa po příkladu Estonska i za tu cenu, že to celou Pirátskou stranu zahubí. Konec citace. Taková oběť by nestála za to?
Ještě, že Jakub není politik, ale je marketér. Tohle je citace z jeho článku, který udělal rozhovor, myslím, že pro Lidové noviny, byl ten citát i na Facebooku. On reagoval na to, jak velká řada lidí, prostě, který třeba ani nevolili Piráty, ale najednou začali mít takovou tu retoriku o té zodpovědnosti, jak ti Piráti, v jejich rukou Pirátů leží osud této země, jděte s Babišem. Já jsem zrovna ten den, kdy vyšel ten článek, jsem tohle to popisoval, jak najednou mi píšou nějaký maily lidi, který jsem neslyšel a velmi citově mě jakoby vydírají. Takže to byla reakce na to a my tohle to neplánujeme.
Jak vás si to vydírali?
No tak uvědomte si, a jestli vás rodiče vychovali, tak si musíte uvědomit. Prostě ty maily
jako
někdy
si máte uvědomit.
Tlačili nás prostě do vlády s ANO, že to je jako jediný způsob, jak ukázat, že jsme to mysleli vážně. A já jsem všem odpovídal velmi slušně. Pokud jste volili Piráty a neslyšeli jste o té naší strategii, velmi mě to mrzí, ale to, jak my se budeme chovat po volbách, bylo jasně definováno už 2 měsíce předtím, než ty volby byly. A tu strategii jsem prezentoval dokonce, myslím si, že i v DVTV.
Taková oběť by nestála za to.
Tak my neděláme věc na jedno volební období. My jsme 8 let stavěli Pirátskou stranu ze spoda a prostě pokud má něco fungovat, tak to musí být prostě stavěno na silných základech a nelze stavět prostě dům od střechy. A my bychom se nebáli do té vlády a řešit tyhle ty otázky. Ale prostě ta pozice ANO je tak silná, že vidíte, co to udělalo s těmi v uvozovkách tak tradičními stranami.
Takže obava tam je. Vy jste před chvíli říkala, že obava tam není.
No, my jsme si definovali, že s tím hnutím ANO nepůjdeme kvůli problematickým fungování hnutí ANO, kvůli vlastně prorůstání Agrofertu a hnutí ANO, kvůli lidem, kteří fungují v rámci hnutí ANO, nejenom v jeho vedení.
Dobře, ale logicky si nechcete zničit ani stranu.
No tak podívejte se, jak vyžvejkl Andrej Babiš po 4letém společném vládnutí KDU ČSL a speciálně ČSSD, kteří teď ani nevědí, z čeho zaplatí ty své miliardové dluhy. Jo, no, milionové dluhy, 100milionové dluhy.
100 milionové.
Prostě tohleto to není pozice, která by byla smysluplná, protože ta Pirátská strana, já věřím, tady bude za dalších 10-20 let a nepředvedeme podobné veletoče jako Úsvit, jako Věci veřejné, nebo jak já teda predikuju trochu vývoj, který nastane v SPD.
Opravdu ne, komentátor Reflexu Bohumil Pečinka Info.cz řekl, vůbec nevím, kdo byl za Piráty zvolen, rozštěpení strany je jen otázkou měsíců, klíčové pak bude, kdo o nováčky v dolní komoře parlamentu projeví zájem.
Já nevím, jestli tady je důstojné, aby jsme tady rozebírali komentář prostě pana Pečinky, který má nějaký názor. Pirátská strana, řada těch lidí, kteří byli za Piráty zvolení, tak jsou v Pirátské straně prostě roky. Někteří Mikuláš Frenčík od samotného začátku.
Pane předsedo, kdybyste lidi takové obavy neměl, tak byste je nenechávalo podepisovat ten sporný kodex,
o kterém jsme se tady bavili, ten kodex byl i morální závazek vůči voličům. A naopak, mě by zajímalo, když pan Pečinka takhle komentuje Piráty, aby mi vyjmenoval historii a co zná z těch nově zvolených poslanců ANO, protože z původních poslanců ANO z předchozího volebního období tam zůstalo zhruba 20. Všechno jsou nějací lidé, kteří nikdo nezná, nemají žádný otisk politice. A historii našich zvolených kandidátů, nyní již poslanců, si může každý dohledat transparentně, co kdy říkali, taky se nám to občas vrací, co kdy třeba říkali i v demokratické diskuzi při schvalování stanovisek. Ty lidé jsou čitelní a Pirátská strana je nejtransparentnější strana v České republice.
Dobře, s dohledáním
od doby svého vzniku, takže prostě já jsem nechtěl se do pana Pečínky nějakým způsobem obouvat, ale nevím, proč bych tady nějaký názor a řada lidí tvrdila před volbami, že to Piráti ani nedají. Měli nějaké prostě úplně zkreslené představy, třeba ty Piráty poznali a měli o nich nějakou vizi a my jsme ukázali 500 000 lidem, co ti Piráti jsou a ty nás na základě toho zvolili.
Bohumil Pečínka je komentátor, je to jeho práce. Ptám se na to, jestli už tedy všichni podepsali ten váš sporný kodex pirátského poslance, o kterém jsme hovořili, že tedy všichni budou v klíčových hlasováních zvedat ruce jako jeden muž. Kdybyste neměl obavy z toho, že to nebude držet pohromadě, tak byste to nedělal.
Tohle to v tom kodexu není.
Že budou hlasovat v souladu s rozhodnutím vedením strany, tam bylo. To znamená, že už to tam není.
A ne, my jsme nic nevyškrtávali a zároveň jako vy jste mi tady citovala, já se na tom nechci točit, bylo, že pokud se ty věci týkají výkonu mandátu. Takže
hlasovat v souladu s rozhodnutím vedením strany. To tam je a bylo.
Ale to není právně matelné, to je morální závazek vůči voličům.
Dobře, a podepsali ho, tenhle to ten morální závazek vůči voličům, všech 22 poslanců.
Já nevím, já předpokládám, že ano, bylo to podmínkou.
Dobře, ale tak kdybyste to skutečně tuto obavu neměl, že to nebude držet pohromadě, tak byste tenhle ten kodex, který mimochodem právě podepisovali kdysi Věci veřejné a nakonec to vůbec nepomohlo, se tady, tak byste tady nechtěl.
Tady je vždycky série nějakých opatření a kroků, které můžete udělat a které nemusíte udělat. Kdyby se to těm lidem nelíbilo, tak to nepodepsali. Ty naši poslanci to podepsali. My máme transparentnost i navenek i vevnitř. My ty věci prostě spolu normálně řešíme. My nejsme nějací prostě politici, kteří se sešli, řekli, že budou dělat politiku. Ta kontinuita té práce je tam prostě dlouhodobá. A kdyby jsme se rozhodli, že tenhle ten kodex je nějakým způsobem zbytečný nebo nadbytečný, tak by ho republikový výbor neschvaloval. Takže to není, že přišel Bartoš, takhle každý mu dal na stůl nějaký papír a řekl, podepiš, já ti nevěřím.
A co když někdo napadne, že je protiústavní?
No tak on napadne, tak to budeme řešit. My jsme na tom kodexu pracovali právníci a protiústavní není podle mých informací.
Tak Ivo Vašíček, kauza na to, letos dubnu odvolaný z funkce místopředsedy se do sněmovny nedostal. Nedostal se tam ani Giuseppe Majello, lídr zlínské kandidátky, který se účastnil, cituji Echo 24, akcí zdůrazňujících kremelský pohled na věc. U voličů neuspěli. Vnímáte to jako sebereflexi, tudy ne?
Tak o tom pořadí na kandidátkách rozhodují voliči. Giuseppe Majello byl přeskákán v rámci toho kraje. My jsme tyhle ty kauzy řešili, nebo tyhle ty mediální kauzy řešili hodně před volbama a těch útoků byla celá řada. Giuseppe Majo prostě chodil na konference, vykládal tam o pirátských problémech, o svobodě tisku. Já jsem taky přednášel na celé řadě konferencí, které by třeba s tou audiencí mohly být vyhodnoceny nějakým způsobem negativně, ale já jsem zase čelil nějakým jiným útokům. Prostě ty voliči rozhodli tímhle tím způsobem a Ivo Vašíček kandidoval, myslím si, že čtvrté pozice v Jihomoravském kraji a neuspěl.
Já se tam na to, jestli ty proudy tam zůstávají. Ptám se na to, jak moc Piráti to pohromadě. Co bylo před volbami, je jedna věc, přeplavaná voda, ale to, co se bude dít dál,
je odmítám to označení proudy. Prostě v českém jazyce věci označují nějaké fenomény. Pirátská strana je demokratická liberální strana, která navenek vydává stanoviska, realizuje svůj program nejenom na papíře, ale prostě těmi kroky, kterými děláme. Je logické, že na základě hledání toho vnitrostranického konsenzu se prostě probíhá ta diskuze a potom zvítězí nějaká nejsilnější skupina, my jsme konsenzuální. Proto některé věci, kde je vysoká shoda v rámci strany, jsou úplně nejostřejší jako břitva. A k jiným se prostě dopracováváme postupně. Otázka na to a otázka Evropské unie v Pirátské straně naprosto jasná. Nehledě na to, že prostě někdo má třeba nějaký jiný názor. A tohle to je ale prostě v řadě dalších jiných věcí. To bychom se mohli bavit, když třeba otázka sociálního bydlení probíhala ta geneze 2 měsíce, než to naše stanovisko v rámci toho bylo ustáleno. A prostě tam byli lidé, kteří samozřejmě na to mají dosti opačný názor, než je finální názor té strany. Tohle to funguje ve všech stranách. U nás ale na rozdíl od jiných je ta geneze vidět a každý se může podívat, jakým způsobem to funguje. A na závěr prostě ta strana má ten svůj program, který realizuje. A my jsme za 8 let ukázali, že to takhle takovým způsobem děláme.
Dobře, za 22 svých poslanců ruku do ohně, se poslanecký klub nerozpadne. Pytel blech, neřízené střely. Musel se tyhle přízviska před volbami vyvracet.
No tak prostě tam vždycky probíhá nějaký dialog, že jo, mezi lidmi s tou politickou stranou a mezi politickou stranou a médií. A zatímco teda ta důvěra u těch lidí se měří na ten 500 000 těch hlasů, tak prostě novináři mají různé otázky a mým úkolem jako lídra i jako předsedy a vůbec celé strany na ty otázky odpovídat.
Prezidentského kandidáta nepostavíte, třetí nejsilnější strana, která vzešla z voleb. Museli byste to stihnout, tu proceduru do 7. listopadu.
Je to velmi rychlé. My jsme asi před měsícem a půl zveřejnili, protože my to takhle taky děláme, že na ty věci máme kvalifikovaný názor, tak jsme zveřejnili 10 podmínek na podporu prezidentského kandidáta. Nevím, jestli v tuto chvíli nějaký ze známých kandidátů to slibuje, nejsem o tom přesvědčen a asi nestihneme postavit vlastního kandidáta.
Nebo ještě jste tam uvažovali?
Tak ty volby byly předevčírem, že jo, nebo kdy v sobotu. A my teď máme fakt práci v rámci sestavování prostě toho jednacího týmu, jednání s těmi politickými stranami. A kandidáti nějací jsou nyní ve výběru. A já si třeba osobně myslím, že v momentě, kdy není staven stranický kandidát, tak není ani žádoucí. I v rámci fungování politických stran, které jsou třeba transparentní v průběhu voleb z povinnosti, ale jinak moc transparentní organizacemi nejsou. Takže i ta podpora, a to říkám svůj názor, tak i ta podpora nějakého jako nestranického kandidáta stranou je trošku ohýbání té soutěže, protože ta volba je přímá a rozhodují ti lidé. A může být problematické, když někdo tou mediální silou možnosti chodit teď do médií, kterou třeba Piráti předtím neměli a teď jsme vlastně každý den někde v médiích, tak jako ohýbat vlastně tu soutěž, která by měla být o tom kandidátovi vůči celému českému národu, který následně volí v té přímé volbě. Takže podle mě i tento zasahování těch politických stran, velkých politických stran, není úplně žádoucí, pokud bychom fakt chtěli spravedlivou přímou volbu.
Řekněte mi, o kom jste tady uvažovali?
My jsme tohleto fakt neřešili. My jsme minule dělali anketu.
Vy jste říkal před chvíli, že nějaké návrhy kandidátů, nebo že jste někoho, že jste řešili?
Ne, tak v té nabídce, tak tam že jo, víme, že obhajuje prezident Zeman, je tam pan Drahoš,
ale ta debata, pokud by ta strana
někoho podpořila, muselo by to projít zase hlasováním celostátního fora, což jde velmi rychle, včetně nějaké diskuze, ale pokud by ta převaha nebyla markantní, tak stejně by to bylo, jako není naším cílem ve volbě, která je přímá, mít názorové rozbroje na sympatích prostě kandidátů. Kdyby se objevil kandidát, o kterém se mohli říct, toto je Pirát, tak věřím, že ten konsenzus dokážeme v té straně mít a pak bychom o té podpoře mohli uvažovat. Já teď nevím o nikom, vím, že se třeba nějací naši členové někde účastní třeba nějakého happeningu, kde vystupuje nějaký kandidát, ale ilustrovat na tom, že Pirátská strana někoho podporuje, by nebylo správný.
Tak a rozumím tomu tedy tak, že Piráti do 7. listopadu nepostaví svého kandidáta a podle všeho ani nepodpoří nikoho z těch, kteří už kandidují.
No tak pak ta podpora může být samozřejmě potom, ale v tuhle tu chvíli nemáme žádného kandidáta, nemáme preference ve volbě prezidenta.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Naschledanou.